porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio no que comparece cada xoves, cada semana, o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes.
Hola, que tal, alcalde.
Como cada semana tamén recordámoslles aos ointes de Radio Leiros que a súa disposición temos dous números de teléfono, un é o 981-63-1078, 981-63-1078, este xa é o teléfono directo da radio, e tamén poden contactar con nós a través do 981-61-0000, o teléfono do Concello de Leiros. Comezamos falando de temas de actualidade. Quería comezar preguntándolle polas plazas de socorrista. Estamos aí xa ás portas do verán. Que vai pasar con,
bueno,
con
estamos ás portas dun verán excepcional,
sí,
non? Pero de todos modos estamos traballando para contratar 40 socorristas, non? Sanitarios e patróns de lancha, uh-huh. Supervisores, son 40 personas en total, que pensamos que vai ser posible no mes de xulio, non xuño, antes empezábamos en xuño, uh-huh. Vai ser xulio, agosto e setembro, non? Durante 3 meses vamos a contratar esas 40 persoas. Estamos vendo ahora como facer, esperando acontecimentos, a ver como se prolonga, uh-huh. Porque esta situación ten que parar. Esta situación ten que parar. Si non podemos salir das casas, si non podemos facer vida ninguna na vía pública, en un tempo prudencial, mal lle vai ir a este país, mal lle vai ir a moitísimas miles de personas en este país, non? Por tanto, espero que esta peste asquerosa que nos meteron pase dunha puñetera vez, e por tanto non seguimos traballando, non? Seguimos prevendo as cousas que hai que levar adiante. Por tanto, non sería para empezar o 1 de, uh-huh. de xuño, porque prevemos que vai haber problemas de reapertura desta situación, pero sí pensamos que no mes de xulio, agosto e setembro a xente vai poder facer unha vida normal, e así o desexo, por eso estou traballando nesa línea, non?
Uh-huh. Así que, por tanto, sí que se contempla.
Sí, anunciaremos, diremos, o sea, como, pero estamos traballando nese tema.
Bueno, e estes días tamén se hoxe recollían os medios de comunicación, hoxe onte falábamos medios do apagado das luces dos paseos marítimos.
Sí, bueno, como se sabe, non podemos salir da casa, non podemos andar polas rúas, os que queren sacar o can teñen todo o día para sacalo, o día, non? E había algunha xente que mandou un correo, es que yo paseo o perro de noche. Bueno, pues paseo de día, porque ten todo o tempo do mundo usted para pasear o can. E os paseos non están nadie neles, e non ten sentido estar gastando a enerxía, non? Estamos vendo de onde aforrar neste momento. Estamos facendo tamén un estudio para modificar o orzamento do Concello, que aprobamos aí, uh-huh. hai un mes e pico, e vamos a modificalo, porque vai haber unhas grandes variacións, non, respecto a ingresos, respecto aos gastos, claro. Vamos a priorizar aqueles gastos que hai que o manter toda a infraestructura do concello que temos, non, todos os servicios que temos, eso é o principal, e moitas obras van quedar sin poder facerse en este ano, casi con toda a seguridade, xa o adelanto, non, sí. Van quedar sin poder facerse moitas das que tiñamos previstas. Por tanto, os paseos tanto da ría do Pasaxe como o da Praia de Santa Cristina ou de Santa Cruz e de Mera, neste momento se encontran apagados porque nadie usa os paseos de noite, uh-huh. e por tanto vamos a forrar e non pagarlle a Nagurti, a Fenosa, non? A antigua Fenosa,
a Naturia,
pagarlle un diñeiro que nos fai falta para outras cousas.
Uh-huh. Ben, por tanto vai a seguir permanentendo mentre dure esta situación, non?
Sí, mentre dure a situación, sí, vamos a estar tan pronto se abra a situación e a xente poida ir polas rúas e polos paseos, uh-huh. pois sin lugar a dúas se pondría a luz nestas rúas,
non? Uh-huh. Tamén pues estos días andamos con reparto de mascarillas.
Sí, bueno, dicen, no, todo reparte. É unha demagoxia con isto. Da noxo poñer a televisión porque nada máis que se fala de mascarillas, mascarillas e mascarillas, non? Despois cada un fai o que lle dá gana, poñen e non a poñen, etcétera, etcétera. Nos estamos repartindo mascarillas. A quen lle repartimos mascarillas? Nos repartimos 7.850 mascarillas nos centros de saúde, nas residencias de ancianos, hai que decir, hai residencias aquí no municipio, non? Está que está aquí nas Pedreiras, está outra que está ali en no Xeixo, está a da Xunta de Galicia en Pousada, que tamén nos levamos porque hubo personal sanitario aí que dixo que non lles chegaban suficientes, e das que nos recibimos tamén estamos mandando a todo o personal municipal, a establecimientos comerciales. En este momento tamén aquelas personas que desde servicios sociales teñen que salir ou a facer visitas médicas ou desplazarse obligatoriamente por algún tema, estamos tamén dando a todas esas personas a mascarilla. E tamén a policía local en este momento está repartindo tamén algunhas, cando se paran os coches, non? Tamén se están repartindo algunhas. Estos días, xa digo, repartimos 7.850, e se nos acaba de mandar pola Xunta unhas 5.000 neste momento, que se seguirán sendo para aquelas personas que teñen actividade para manter servicios, para manter a infraestructura xeral de que afecta a este país, no tema sanitario, etc., e no noso concello, e aquelas outras que sobren, pois se repartirán entre personas que teñen que salir da casa, que vayan distintos establecimientos, non? Pero con prioridade a xente que está currando,
claro,
que para que isto funcione.
Que o necesita, claro, sí. Claro. Falamos da reurbanización da Rúa do Souto.
Sí, bueno, a Rúa do Souto é a parte última que se vai a facer contratada pola Diputación. Nos entregámoslle o proxecto, entregámoslle o suelo que me deron os veciños, non? Para facer desde a zona que estamos rematando as obras agora, na Ferrala, vimos desde Oleiros, tamén con obra que pagou a Diputación, pero que tramitei na Diputación eu, non, con un proxecto ca cesión de suelo dos veciños, estáse rematando neste momento esa obra, e o que vou a presentar nestes días na Diputación é que se saque xa a contratación, porque xa está todo preparado, está admitida a obra incluída no gasto deste ano, e o que quero é que se contrate porque xa conseguín a totalidade do suelo. Había unha parcela que é da Xunta de Galicia que non me habían contestado, e bueno, contestaron, aínda que teñen que mandar o papel agora, pero contestaron dicindo que non hai ningún problema por parte da Xunta tamén para ceder o suelo necesario nese tramo que era da finca onde está a fauna salvaje, non? Que dá desde a carretera de Meirás a carretera da
centro de recuperación,
o centro de recuperación de aves, non? Por tanto, temos todo o suelo, esta obra son 770.000 euros, se vai reurbanizar toda esa calle, vai a ter un ancho uniforme de 16 metros de ancho, con aceras, carril bici e a carretera, que ahora neste momento a carretera en algún punto, pois ten 5 ou 6 metros, non? Por tanto, se vai facer unha obra importante.
Isto sería con cargo a
con cargo a fondos provinciales.
Tamén se rematou xa, acabouse o que era a Rúa do Repicho, as obras na Rúa do Repicho.
Sí, a Rúa do Repicho está finalizada, por tanto, esa rúa, a propiedade desa rúa é da Diputación. Porque antiguamente a carretera que viña de Meirás chegaba hasta a Plaza do Castillo. Entón, o que lle estou tamén facendo neste momento a Diputación é que me entreguen esta rúa, porque quen arreglou foi o Concello, non? Sí. Que puxo a inversión toda para que esta rúa estea neste momento.
O sea, que ese tramiño que vai, ese tramo pequeno de
o tramo
de rúa,
que vai desde a carretera general,
hasta a Plaza do Castillo. Eso, ese é da Diputación.
Ese é da Diputación, e por tanto o que pedimos é que se nos entregue, porque además urbanizámonos e non ten sentido ningún que haya que pedir permisos á Diputación para facer unha obra, unha mellora, unha ventana ou que sea en esa rúa, cando non ten sentido ningún, porque é unha calle peatonal do municipio de Oleiros, non? É pagada polo Concello de Oleiros.
A obra xa está concluída, por tanto, non?
A obra está concluída, quedou a calle, xa era peatonal, pero quedou mellor hora que antes, e por tanto, bueno, aínda hai veciños que dicen que non lles gusta, pero bueno, importa pouco. Non existou, nada máis que faltaba agora que estuvéramos aquí para que facer o que cada un quere na calle, non?
A gusto de todos.
Vayan a vela e despois dígame, os veciños de Oleiros pasen por ali e despois dígame se quedou ben ou quedou mal, non?
Bueno, pero tamén enterámonos esta semana que se reanudaban as obras
No, que algún protesta porque dice non me quedou o acceso a mi vivienda. Si, hai acceso a vivienda. Pero no que son a propiedade privada, cada un ten que facer o seu acceso como Dios manda. Non so que actuamos foi na vía pública, non?
Decía que tamén se reanudaron esta semana as obras da vía Arta, ahora anunciaba a Xunta. Tamén, bueno...
Sí, a obra de David Artabra tamén está traballando neste... Bueno, eu xe peguei unha volta polo concello e me levei unha alegría, non? De ver, porque eu dixen, bueno, con esta crisis que hai, moitas das persoas que solicitan o facer casas neste municipio, pois igual so pensan, porque non saben que vai pasar, etcétera, etcétera, non? Eu me alegrei no recorrido que fixen polo concello de ver cantidad de obras. O ano pasado demos 91 licencia de obras, e de ver a cantidad de obras que hai os obreiros traballando, non? Eso é o que ten que ter o noso país. A xente ten que estar traballando, non? Indudablemente, as medidas que hai que tomar, pero non podemos paralizar o país, porque entonces sí que vai mandar truco. Si isto seguira moito tempo así, a crisis sería gravísima. Estaríamos falando de miles, de decenas de mil. Hai xente que me dice un correo: por que ten usted traballando os jardineros? Nos pagamos ya dúas empresas de jardinería que durante dúas semanas, polo decreto que sacou o Estado, non podían traballar. Pero agora sí poden traballar. E os jardins hai que cuidalos. Igual. Porque a xente, cando poide salir á calle, quere ver as cousas adecentadas, arregladas. Pois están traballando. E máis é bo que estén traballando, porque quere dicir que non hai eres para esas traballadoras. Claro. Non hai eres para
esas. Si se pode, claro.
Sí, e sí. Que van a estar traballando, porque teñen contratos a empresa co concello. Nos habíamos dito que aquela empresa que lle fixera eres os traballadores, e nos non restituíran o traballo tan pronto ou autorizara a normativa, que, vamos, tería moitos problemas con a nosa empresa, porque non lle íbamos a permitir, baixo ningún concepto, que reducir a traballadores. Non? En esa línea estamos.
E tamén están, creo que, non sei se remataron xa ou para rematar a Rúa da Gurneño, que tamén estaba asfaltando.
Sí, está asfaltando neste momento. Esa é unha obra que collimos de fondos galegos, non? E que está tamén asfaltándose neste momento. Xa digo, hai obras, estamos na ca obra do Parque de Mera, está sigue a marcha. Estamos reformando o polideportivo do Colexio de Rabadeira, ampliando as instalacións, mellorando os vestuarios, facendo un gimnasio, non? Está tamén a empresa traballando, onde tiñamos obra, estáse facendo o paseo de Santa Cristina, non? Estamos cambiando o suelo, está tamén a un ritmo forte en este momento. Quer dicir que hai que traballar, os que se poidan traballar e teñen traballo, non se pode dicirles que vayan para casa, non? Hai que garantizar o traballo, a seguridade sanitaria, indudablemente, pero que poidan traballar, non?
Muy bien, pues vámonos a deixar aquí, a ver si poco a poco vamos normalizando todo.
Espero que así sea.
Que se vaya progresivamente, pero que poco a poco vaya entrando todo en la normalidad. Gracias, alcalde. Hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena.